Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir afbragðsræðu. Ég sammála honum það að auðvitað eðlilegt að samgönguáætlun sé í samræmi við ríkisfjármála áætlun og ég hef skilning á því að háttvirtur þingmaður skoðar það mál sérstaklega enda hann formaður háttvirtrar fjárlaganefndar þingsins. Í umræðum hér samgönguáætlun hefur nokkuð verið rætt að ef við ætlum að komast hraðar í þær framkvæmdir sem eru svo nauðsynlegar, já, þá verðum við að skoða aðra leiðir og ég heyrði hér að háttvirtur þingmaður kom inn á að opna á þann möguleika að skoða leiðir eins og samvinnuleiðir eða PPP fjárfestingaleiðir sem dregur úr áhættu ríkisins einhver skilvirkni við framkvæmdir að einkaaðilar komi að og eins við nýtum þá fjármuni sem að í bóði betur með þeim hætti, þessi það ekki teknir beint úr ríkisjóði. Ég langar aðeins að spurja nánar út í hvort að hann sjáu þá flöta því að það eru hugmyndir veggjöld sem að hafa komið hér fram í umræðinni, hvort að þær falli einhvern veginn inn að því og hvernig hann sjáu það fyrir sér. En mér langar líka til að spurja hann út í það sem að bæði ég og aðrir háttvirtir þingmenn hafa verið að hreyfa við. Og það hvort möguleiki sé á því að skoða aðeins nánar efnahagsreikning ríkissjóðs, skoða aðeins allt það fjármagn sem ríki er með bundið í ýmsum eignum, hlutabréfum, stofnfé eða hvers konar, og athuga hvort að það fé sé allt skynsalega varið á þeim stað sem það í dag, hvort að möguleiki sé á og tækifæri til þess að laga þarna eitthvað eins til, skoða það nánar, og færa til fjármagn sem nýtist þá í uppbyggingu á mikilvægum og arðbærum samgöngu mannvirkjum.
Þá svarar andsvari háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis